ุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The Sound of Your Success The Timeliner รายการที่จะพาย้อนเวลาท่องไปตามเส้นไทม์ไลน์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ความรู้และความสนุกไปตลอดการเดินทางกับ The Timeliner
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Timeliner วันนี้เป็นเอพิโซดที่21นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่ต่อจากเมื่อเอพิโซดที่แล้วที่เราพูดถึงตัว Enigma Machine หรือ Enigma Code นะครับรหัสลับที่ใช้ในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ที่ผมได้พูดถึงเรื่องของแมคานิกกลไกต่างๆแล้วก็ความยากของการที่เราจะแครกตัว Enigma Code ตัวเนี้ยว่ามันมี possibility มีความน่าจะเป็นอยู่ในระดับที่โอ้โหใช้เวลาถ้าหากว่าเป็นคนนะครับก็คงจะต้องใช้เวลานานยาวนานมากในการที่จะค้นหา setting หรือ key ที่จะไขเข้าไปสู่การ crack enigma ได้แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงอย่างแรกก็คือที่เราติดกันไว้ก็คือเรื่องของจุดอ่อนและวิธีการ crack ของตัว enigma กันนะครับเราจะมาเจาะลึกดูเลยว่าอารันทูริงและทีมงานแกะรหัสของฝั่งนาซีก็คืออินิกมาเนี่ยได้อย่างไรแล้วก็ทำไมนะครับการที่อินิกมาถูกแคร็กได้เนี่ยนะครับถึงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฝ่ายพันธมิตรหรือแอร์ไลน์เนี่ยมีความได้เปรียบในสงครามโลกครั้งที่2แล้วท้ายที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชนะสงครามด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคอนทริบิวชันหรือการของการแก้รหัสอินิกมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยชีวิตผู้คนแล้วก็ลดผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่2ได้เนี่ยอย่างมหาศาลเลยและสิ่งที่อารันทูริงเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับมันก็ได้กลายมาเป็นเขาเรียกว่าเป็น predecessor หรือเป็นจุดกำเนิดของสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อมวลมนุษยชาติในเวลาต่อมาก็คือการถือกำเนิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมาด้วยแล้วก็ในช่วงเวลาต่อมาเราก็ยกย่องให้ว่าตรงนั้นน่ะนะครับคือจุดกำเนิดของAI หรือ Artificial Intelligence อีกด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันได้เลยนะครับอย่างที่ผมได้เล่าไปในเอพิโซดที่แล้วว่าความยากหรืออุปสรรคในการแครกตัว Enigma เนี่ยมันคือการหา combination หรือการตั้งค่าของเครื่องที่ถูกต้องคือถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องนะครับมีเครื่อง Enigma อยู่กับตัวเราจะต้องหา setting ต้องตั้งค่าทำยังไงก็ได้ถึงจะตั้งค่าได้ถูกต้องตรงกับฝั่งตรงข้ามนะครับนี่คือ challenge ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะถอดรหัสอินิกมาทุกตัวได้เนี่ยเราก็จะรู้ move หรือการเคลื่อนที่การเคลื่อนกำลังพลต่างๆของฝั่งตรงข้ามซึ่ง combination หรือความเป็นไปได้ของการตั้งเครื่องใช่ไหมฮะที่ผมเล่าให้ฟังใน episode ที่แล้วมันมีจำนวนมากถึง158ล้านล้านล้านแบบเยอะมากนะครับซึ่งมันสามารถทำได้นะถ้าหากว่าเราใช้วิธีการเดาสุ่มไปเรื่อยแต่ก็ต้องใช้เวลายาวนานมากนะครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนปีแล้วก็อาจจะทำได้เนี่ยภายในระยะเวลา1วันเนี่ยทำไม่ได้นะครับภายในระยะเวลา1วันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วด้วยว่าตัว Enigma เนี่ยจริงๆแล้วมันมี flaw หรือว่าจุดอ่อนอยู่จุดนึงที่สำคัญแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีจุดอ่อนแค่จุดเดียวนะครับมันจริงๆแล้วมันมีจุดอ่อนหลายอย่างแต่ว่าจุดอ่อนที่สำคัญตัวนึงของ Enigma ก็คือตัวหนังสือที่ถูกพิมพ์ในตัว Enigma Code เนี่ยที่ออกมาเป็นโค้ดจะไม่เป็นตัวหนังสือหรือตัวอักษรของตัวมันเองอย่างเช่นถ้าผมกดตัว T ลงไปในแป้นพิมพ์ของ Enigma Code เนี่ยไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามโค้ดที่ออกมาตัว T จะกลายออกมาเป็นตัวอักษรตัวอื่นแต่จะไม่ใช่ตัว T แน่ๆ 100% นะครับตัวอักษรจะไม่ซ้ำตัวมันเองและนี่ก็คือจุดอ่อนของ Enigma ที่ทำให้อารันทูริงเนี่ยที่ทำงานอยู่กับทีมใน Bletchley Park ที่อังกฤษเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นโปรเจกต์ลับนะของฝั่งทีมงานอังกฤษนะครับช่วยกันแคร็ก Enigma Code ได้สำเร็จขั้นแรกของการแก้ Enigma Code คืออะไรนะครับเขาจะใช้วิธีการหา Plain Text Plain Text คือคำพูดธรรมดาของเราเนี่ยแหละนะครับเหมือนเวลาเราเขียนจดหมายอย่างเช่นเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียนท่านผู้นำฮิตเลอร์อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าหัวของรีพอร์ตต่างๆหรือข้อความที่ลงท้าย อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอีเมลก็จะเป็นอะไรครับ best regard แล้วก็เป็นชื่อใช่ไหมฮะมันก็จะมีแบบฟอร์มของมันอยู่ในแต่ละรีพอร์ตอย่างเช่นของเยอรมันก็จะมีรายงานสภาพอากาศประจำวันซึ่งก็จะขึ้นต้นด้วยคำที่มันเดาง่ายๆอย่างเช่นอาจจะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าหัวกระดาษว่า weather report หรือว่ารายงานสภาพอากาศอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นภาษาเยอรมันก็คือ Wetterbericht ใช่ไหมเขียนเป็นภาษาเยอรมันหรือจะเป็นข้อความที่ลงท้ายในแต่ละ report อาจจะลงท้ายว่าอะไร Heil Hitler อะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคือ plain text เราเอา plain text หรือข้อความตรงเนี้ยนะครับไปเปรียบเทียบกับ Enigma code ที่เราไป intercept หรือไปขโมยมาได้intercept เนี่ยง่ายมากคือใช้วิธี intercept ก็คือสัญญาณวิทยุนะครับอันเนี้ยไม่มีปัญหาเราก็จะได้ Enigma code มาเซต1ชุด1ที่แบบเป็นตัวหนังสืออะไรก็ไม่รู้ scramble เป็นอ่านไม่ออกนะครับแต่เราเอาคำตรงนั้นนะครับมาเรียงเทียบกับ plain text ที่เรารู้อย่างเช่น Wetterbericht อะไรอย่างเงี้ยหรือ Heil Hitler อย่างงี้นะครับเอามาเทียบกันสมมุติว่านะครับเราเทียบ plain text ข้อความปกติกับ Enigma code เราเทียบกันแล้วเนี่ยเรายึดตัวอักษรใดตัวอักษรหนึ่งอย่างเช่นตัว A ในโค้ดมันจะต้องตรงกับตัวอะไรที่อยู่ใน plain text แต่ต้องไม่ซ้ำตัวมันเองไม่งั้นจะผิดกฎถูกไหมครับไม่งั้นมันจะผิดกฎเราเอาไปเปรียบเทียบปุ๊บอย่างเช่นเราเปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วโอเคไม่มีตัวซ้ำแต่ก็ไม่หมายความว่ามันถูกนะถ้าไม่มีตัวซ้ำมันก็อาจจะผิดก็ได้นะครับแล้วก็เทียบกันเราหยิบมา1คู่นะครับอย่างเช่นเราหยิบตัวอักษร AN กับ T Thailand A กับ T มาเป็นคู่กันเราเรียกคู่ตัวอักษรตัวเนี้ย A กับ T ตัวนี้นะครับว่า looping pair looping pair เนี่ยคือโอเคละเราเห็นแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เห็นแล้วนะครับว่า A กับ T ต้องคู่กันแน่ในโค้ด Enigma เรานำคู่เนี้ยนะครับเราจะเดาและต่อไปขั้นตอนต่อไปคือเราจะเดาว่านะฮะ T เนี่ยมันเสียบปลั๊กบอร์ดจำปลั๊กบอร์ดได้ไหมที่เป็นปลั๊กที่เราต้องเสียบคู่กันกับตัวอักษรอื่นเพื่อที่จะสลับให้ตัวอักษรมันมีความน่าจะเป็นเยอะขึ้นเราจะเดาว่า T เนี่ยเสียบปลั๊กบอร์ดคู่กันกับตัวอะไรสักตัวหนึ่งสมมุติเป็นตัว M สมมุติเสียบเป็นตัว M เราก็เอาปลั๊กบอร์ดเสียบเข้าไปนั่นแปลว่าถ้าเรากดปุ่มตัว T ลงไปบนเครื่องใช่ไหมผ่านปลั๊กบอร์ดเนี่ยเราเดาไปที่ตัว M ตัว T ก็จะเปลี่ยนเป็นตัว M จากตัว M มันจะวิ่งเข้าไปที่โรเตอร์จำโรเตอร์ได้ไหมที่ผมบอกว่ามันมี3อันติดกันและเราจะต้องเดาโพซิชันโรเตอร์ตรงเนี้ยว่ามันเริ่มต้นที่โพซิชันไหนนี่แหละเราก็เดาอีกแล้วฮะมีแต่เดาทั้งนั้นเลยเราก็จะเดานะครับเดาว่าโรเตอร์เริ่มต้นที่สมมุติอะไรดีโพซิชัน1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะครับมัวๆไปก่อนนะโพซิชันนี้ปุ๊บตัว M มันก็จะวิ่งเข้าโรเตอร์เปลี่ยนปุ๊บๆๆๆเปลี่ยนไปประมาณ 5-6 ครั้งแล้วก็สะท้อนกลับมาเปลี่ยนอีก 2-3 ครั้งใช่ไหมฮะออกมากลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้สมมุติเป็นตัว X สมมุติเป็นตัว X พอได้เป็นตัว X ปุ๊บนะครับผ่านโรเตอร์มาเป็นตัว X เนี่ยตัว X สุดท้ายผลลัพธ์จะต้องไปเสียบปลั๊กบอร์ดกับ A อีกรอบหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าเราเดา T คู่กับ A แปลว่าเรากด T เนี่ยจะต้องออก A แต่ว่าตัวอักษรมันผ่านโรเตอร์ไปออกเป็น X ไม่ได้เราต้องเอา X ไปเสียบกับ A อันนี้ก็คือผลลัพธ์หรือ result จากการเดาเราเดาประมาณ 3-4 อย่างนะฮะเดาว่า T คู่ A เดาว่าปลั๊กบอร์ดเสียบกันแบบนี้เดาว่าโรเตอร์ setting แบบนี้แต่สุดท้ายผลลัพธ์ก็คือ X จะคู่กับ A เราจะทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆโดยใช้สมมุติฐานว่า T เนี่ยจะต้องคู่กับ A และ position โรเตอร์จะต้องเป็นแบบนี้แบบเดิมสมมุติว่าถ้ามีตัวซ้ำเราเดาไปเรื่อยๆนะครับเดาไปเรื่อยๆจนครบหมดละเกือบจะ10คู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีตัวที่ซ้ำเช่นตัว T ของเราอะตัว T ของเรามันไปโดนตัว B ซ้ำในปลั๊กบอร์ดหมายความว่าสมมุติออกตัว B ปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเสียบที่ตัว T พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อไหร่นะครับเหตุการณ์นี้เราจะเรียกมันว่า สมมุติฐานของเราเนี่ยผิดเราเรียกว่า contradiction นะครับแปลว่าสมมุติฐานตั้งแต่แรกเริ่มต้นเลยว่า TA ของเราเนี่ย T คู่กับ A ของเราเนี่ยมันผิดตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถจะเสียบปลั๊กบอร์ดตัว T นะครับหรือตัวอื่นก็ได้ถ้ามันมีซ้ำกันเมื่อไหร่มีปลั๊กบอร์ดคู่ซ้ำกันเมื่อไหร่เนี่ยผลลัพธ์ที่ออกมาที่ผมบอกว่า X คู่กับ A อะไรต่างๆเนี่ยทำไปทำมาทำไปทำมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่ครบ10คู่แล้วมันไปซ้ำพอดีเนี่ยปลั๊กบอร์ดเสียบไม่ได้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถเสียบคู่ตัวอักษรตัวเดียวกับ2ตัวได้นะครับมันต้องตัวนึงกับอีกตัวนึงเป็นคู่กันมันไม่สามารถเสียบซ้ำได้ตรงเนี้ย contradiction มีการขัดกันเราจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับลบทุกอย่างทิ้งออกไปหมดเลย TA ไม่ใช่จากนั้นเราจะเช็ค looping pair ตัวใหม่คือเมื่อกี้เราเดา TA ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเดาอะไรต่อ TB TB เดาไปทำไม่ได้อ้าว TC TD E F G H ไปเรื่อยๆจนครบ26คู่สมมุติครบแล้วถึง TZ แล้วไม่ถูกเลยสักอันสมมุติฐานเนี้ยไม่ถูกทำไงครับ TA ไปเรื่อยจนถึง TZ แล้วสมมุติฐานนี้ไม่ถูก T ไม่ได้คู่กับอะไรเลยโรเตอร์ก็จะหมุน1คลิกคลิกหมุน1คลิกแล้วก็สมมุติอีกรอบหนึ่งทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนปุ๊บไปเรื่อยๆทีละคลิกทีละคลิกนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสมมุติฐานที่มันไม่ขัดกันไม่เกิด contradiction เราเรียกสิ่งนี้นะครับว่า brute force calculation ก็คือถ้าจะใช้ความพยายามของเราอะนะครับก็คงทำได้แหละแต่มันทำไม่ทันนะครับเพราะว่ากรอบเวลาเราต้องทำให้ได้ภายใน1วันเพราะไม่งั้นถ้าข้ามวันไปปุ๊บเนี่ยจบเลยนะครับทุกอย่างจะต้องทำใหม่หมดเลยแต่อลันทูริงแล้วก็ทีมงานที่เบชลีย์พาร์คเนี่ยนะครับสามารถที่จะทำให้การเดาคอมบิเนชันหรือการเดาโพซิชันของโรเตอร์แล้วก็ปลั๊กบอร์ดเนี่ยสามารถทำได้เร็วขึ้นโดยเขาจะมีเครื่องแมชชีนอยู่เครื่องหนึ่งนะครับเรียกว่าบอมเบอร์แมชชีนตัวบอมเบอร์แมชชีนเนี่ยเป็นเครื่องจำลองเอาง่ายๆเลยคือมันคืออินิกมาขนาดใหญ่ที่สร้างมาจากอินิกมาหลายๆเครื่องอะต่อกันคือมันจะมีโรเตอร์มีปลั๊กบอร์ดมีแผงวงจรนะครับเหมือนกันกับอินิกมาเลยแต่มันคือการเอาหลายๆอินิกมามาต่อกันเพื่อให้มันสามารถคำนวณได้พร้อมๆกันได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีขนาดใหญ่มากตัวบอมเบอร์เนี่ยบอมเบอร์แมชชีนเนี่ยนะครับก็คือทำงานให้เรานะฮะเขาจะคำนวณอย่างอัลกอริทึมที่ใช้คำนวณก็คือคำนวณแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้นั่นแหละคือทำแบบ brute force calculation แต่ว่าทำภายในเวลาหลักนาทีคือจะเร็วมากเหตุผลที่มันเร็วก็เพราะว่ามันใช้ระบบแผงวงจรกระแสไฟฟ้าไอ้ที่ผมบอกมาทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วิธีการคำนวณอะไรต่างๆเนี่ยการเดาสุ่มอะไรต่างๆมันสามารถทำได้ภายในคลิกเดียวนะครับพอคลิกเดียวปุ๊บมันเช็คทุกอย่างเลยโรเตอร์หมุนแล้วโรเตอร์ก็คลิกนะครับภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว26ช้อยนะครับแล้วก็ไปต่อ26ช้อยไปต่อ26ช้อยไปต่อหมุนโรเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับประกอบกับการที่อลันทูริงเนี่ยเขาออกแบบให้เครื่องบอมเบอร์แมชชีนเนี่ยสามารถคำนวณได้เร็วขึ้นโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า process of elimination process of elimination ก็คือสมมุตินะครับถ้าเราเดาสมมุติฐานแรกคือ T กับ Aแต่ในระหว่างที่เครื่องอ่ะหรือเราเนี่ยคำนวณเราพบคู่ของตัวอักษรที่เป็นผลลัพธ์จำได้ไหมว่าเอ้ยเราแมทชิ่ง T กับ A เอ้ยผลลัพธ์แรกนะครับเสียบปลั๊กบอร์ดตัวแรกออกมาเป็นผลลัพธ์ออกมาเป็น X กับ A แล้วก็อื่นๆอีกมากมายตามมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลลัพธ์ออกมาเยอะมากอลันทูริงบอกว่างั้นแปลว่านะครับคู่อื่นๆที่เราเจอไม่ใช่ T กับ A ละx กับ a หรืออะไรก็ตามคู่อื่นๆที่เป็นผลลัพธ์ที่เราเจอเนี่ยระหว่างการคำนวณก็จะไม่จำเป็นต้องเช็คด้วยคือตัดช้อยเลยตัดออกไปเลยนะครับสมมุติเราเดา t กับ a ปุ๊บเนี่ยแล้วผลลัพธ์มันออกมาได้ x กับ a แต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันผิดแปลว่าเราไม่ต้องไปคำนวณ x กับ a แล้วนะครับตัด x กับ a ออกไปเลยมันเป็นการตัดช้อยที่ตัดออกไปได้เยอะมาก ทำให้การคำนวณเนี่ยลดลงไปอย่างมีนัยยะสำคัญเลยอ่ะแล้วก็ทำให้ Bomber Machine เนี่ยหาโซลูชันได้เร็วขึ้นนะครับด้วยความที่มันใช้ระบบไฟฟ้าด้วยสั่งด้วยไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอัลกอริทึมของ Elimination Process เนาะเพราะฉะนั้นตัวหลักการของเครื่อง Bomber Machine ก็คือ1คือเป็นเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อ simulate หรือว่าเรียนแบบEnigma Machine ซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่มีโรเตอร์มีปลั๊กบอร์ดมีรีเฟลคเตอร์มีอุปกรณ์ต่างๆเหมือนกันหมดเลยแต่มีขนาดใหญ่กว่านะครับเอา Enigma หลายๆเครื่องมาต่อกันนั่นแหละ2ก็คือตัว Bomber Machine เนี่ยให้หลักการเขาเรียกว่าเป็น Checking Looping Pair ก็คือเอา Looping Pair มาเช็คใช่ไหมครับก็คือถูก Guess Set แล้วก็เดาก่อนเดาตอนแรกก่อนจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็คือให้เครื่องมันออโต้ Looping Pair ให้นะครับก็จะเครื่องก็จะคำนวณไปทีละเซตของตำแหน่ง position rotor นะครับจนสุดท้ายเนี่ยมันได้ตำแหน่ง position ที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆวันนะครับทุกๆวันหลังจากที่เรา intercept ข้อความ plain text ของนาซีได้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาข้อความตัวนี้นะครับที่เดาเนี่ยเอาไปเข้าเครื่องBomber Machine เจ้าหน้าที่ก็จะทำการตั้งค่าไอ้ตัว rotorก็คือเหมือนแบบเสมือนเป็นการเดาเครื่อง Bomber Machine นะครับไว้ที่ตำแหน่งหนึ่งก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเช็คนะครับ Plain Text ว่าสมมุติกด Plain Text ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยข้อความที่ออกมาจะต้องตรงกันไอ้คู่ตัวอักษรที่สมมุติตอนแรกนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่อง Bomber Machine แล้วก็ให้เครื่องมันคำนวณไปนะก็จะเป็นหลักการแล้วก็วิธีการนะครับจนสุดท้ายก็คือ Bomber Machine ก็จะคำนวณตำแหน่ง position ของโรเตอร์นะครับว่าตำแหน่งเป็นตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็คู่ของปลั๊กบอร์ด10คู่ที่ถูกต้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเอาเซตติ้งพวกนี้นะครับไปเซตกับเครื่อง Enigma จริงแล้วก็พิมพ์รหัสแก้รหัสออกมาถอดเป็นตัวอักษรปกติออกมานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการทั้งหมดแล้วก็วิธีการทีนี้โครงการ Enigma เนี่ยมันมีความสำคัญในต่อสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็การเขาเรียกว่าพลิกสถานการณ์ส่งผลต่อการพลิกสถานการณ์ของสงครามด้วยความที่ว่าพอเราถอดรหัส Enigma ปุ๊บเนี่ย Enigma มันใช้แพร่หลายมากนะฮะในกองทัพของเยอรมันนาซีเยอรมันเนี่ยมันใช้ในทุกๆสมรภูมิทุกๆระบบของกองทัพเลยไม่ว่าจะเป็นบนบกบนอากาศบนเรือยูโบ๊ทอะไรเนี่ยใช้หมดเลยในการสั่งตัดสินใจเคลื่อนพลหรือบุกโจมตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันทำให้สถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเราก็รู้มูฟของฝั่งตรงข้ามเนาะทำให้เราสามารถคาดคะเนแล้วก็หยุดยั้งการกระทำของฝั่งตรงข้ามได้ก็นำไปสู่การที่ช่วยลดระยะเวลาของสงครามเพราะถ้าเกิดว่าสงครามมันยืดเยื้อต่อไปนะครับการสูญเสียของชีวิตของคนทหารต่างๆเนี่ยก็ยิ่งเยอะมากขึ้นการหยุดยั้งสภาวะของสงครามตรงนี้ได้รวดเร็วที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่โครงการ Enigma นะครับให้กับมีผลนะต่อการยุติของสงครามโลกครั้งที่2ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นลดความเสียหายนะครับแล้วก็ทำให้สงครามยุติเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะที่ทำให้สงครามเนี่ยยุติได้อย่างรวดเร็วในบริเวณโซนของยุโรปแต่ว่าผมก็เคยเกริ่นไปแล้วใน EP ที่ผ่านมานะครับว่ามันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่ายุติสงครามโลกครั้งที่2ได้อย่างแบบทันทีเลยอะนะครับแล้วก็เป็นการยุติแบบ official ก็คือการถือกำเนิดของการใช้ระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกาที่บอมที่ฮิโรชิมานางาซากิซึ่งถ้าใครที่ได้ฟังอยู่ในตอนนี้นะครับก็อาจจะได้ไปดูไปดูหนังที่ชื่อว่า Oppenheimer นะครับที่กำลังฉายอยู่ณตอนนี้เลยแล้วก็เป็นกระแสที่ดังมากตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปดูแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ในเอพิโซดหน้าของ The Timeliner นะครับเราจะมา cover หน้าฉากสุดท้ายแล้วก็การถือกำเนิดโครงการที่ชื่อว่า Manhattan Project และการปิดฉากสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่2กันในเอพิโซดหน้าก็ติดตามนะครับแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังในส่วนของพอดแคสต์ The Timeliner และรายการของเราอีกรายการหนึ่งนะครับก็คือ18 Gram Story ได้ใน Spotify ช่อง Metro Desk Podcast กันได้นะครับเจอกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ
คุณกำลังรับฟัง Metro Desk Podcast You are listening to Metro Desk Podcast The sound of your success